Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин повторює ваша Свобода. А зараз заголовки новин. Парламент починає роботу. Тимошенко і Путін обговорять у Польщі газові проблеми. Після поразки на виборах прем'єр Японії покидає головування в очолюванні ним партії. А зараз подробиці. Кадрові питання і робота у сесійній залі впродовж тижня. З такої пропозиції спікера розпочнуть нову сесію парламентарії. Сесію урочисто відкриють завтра, 1 вересня. Спікер Володимир Литвин заявив, зокрема, у понеділок.
Потрібно розглянути всі кадрові питання. Не може тривати і так далі, коли у нас немає міністра фінансів, міністра оборони і міністра закордонних справ. Я запропонував усі питання, у тому числі такі чутливі, які пропонують розглянути представники партії регіонів, а саме це закон про прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, виносити і розглядати у Верховній Раді України, не вдаватися до блокування трибун.
Заявив спікер. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що Кабінет міністрів вчасно до 16 вересня подасть на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2010 рік. Прем'єр повідомила, що проведе наради з представниками місцевої влади, а також з різними міністерствами для того, щоб погодити всі позиції проєкту.
Мета, безумовно, віддати значну кількість фінансових ресурсів з центрального рівня на місцевий рівень, на рівень громад. Це реформа, яку планували і обіцяли провести, як мінімум 10 років.
Уряд зобов'язаний передати на розгляд парламенту проєкт держбюджету на наступний рік до 15 вересня. Тим часом президент Ющенко з приводу бюджету заявив у понеділок.
Це перше за 15 років, на 1 вересня, ми не маємо бюджетної резолюції. Моделі, по якій треба, щоб уряд формував бюджет 2010 року. Перше, ми плануємо бюджет 2010 року як проект кучки людей.
Віктор Ющенко. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін під час двосторонньої зустрічі в Гданську обговорять газову проблематику. Про це повідомив заступник голови апарату уряду Росії Юрій Ушаков. Він припустив, що бесіда прем'єрів матиме закритий характер. Тимошенко і Путін збираються до Гданська завтра на заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни. Експертизу знайденого черепа вбитого журналіста Георгія Гонгадзе проведуть і за кордоном, попри те, що в Україні не сумнівається, кому належить цей череп. Про це заявив речник генерального прокурора Юрій Бойченко.
Експертизами встановлено, вважаєте, 100% схожість. І у нас достатньо своїх фахівців для того, щоб провести і експертизу ДНК. Однак, за вимогами потерпілої сторони, ми підемо на ці витрати. Це, мабуть, і сотні тисяч бюджетних коштів із нашого бюджету для проведення експертизи за кордоном.
Заявив речник генпрокурора.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Німеччині на виборах до парламентів кількох земель фракція канцлера Ангели Меркель почала втрачати провідні позиції. Вибори продемонстрували успіхи нової на політичній арені Німеччини лівої партії. Спостерігачі розцінюють ці вибори як барометр політичної ситуації напередодні загальних парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться 27 вересня. Японський прем'єр Таро Асо покидає посаду очолюваної ним ліберально-демократичної партії. Про це він заявив після програшу партії на вчорашніх парламентських виборах.
Ми не можемо відкинути той факт, що народ Японії проявив незадоволення, тому я вважаю, що ми маємо понести за це відповідальність.
Офіційних результатів голосування поки ще немає, але за даними опитування громадян біля виборчих дільниць, опозиційна демократична партія матиме в новому парламенті понад 300 місць із 480. Ліберально-демократична партія, яка правила в Японії з невеликою перервою 50 років, збереже лише 119 депутатських мандатів. Новим прем'єр-міністром стане лідер демократів Юкіо Хатояма.
Я хотів би подякувати народові Японії за його сміливе рішення вимагати зміни режиму, першої справжньої зміни уряду в історії нашої конституційної політики.
Заявив майбутній прем'єр-міністр Японії. Хамід Карзаї надалі лідирує за результатами президентських виборів, які відбулися 20 серпня. Після підрахунку бюлетенів, отриманих приблизно з половини виборчих дільниць країни, Карзан має 46% голосів, а його головний суперник, колишній міністр закордонних справ доктор Абдулла, трохи більше 33%. Ситуація в Афганістані досить серйозна і вимагає перегляду стратегії міжнародних сил, заявив командувач сил НАТО і Сполучених Штатів в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. А вчитель хто? Так назвали ми тему нашої розмови напередодні початку нового навчального року. Рівень українських педагогів, проблеми новітньої генерації вчителів, їхня придатність для навчання та виховання непростих сучасних дітей. Саме обговорити ці запитання і ці надзвичайно важливі теми ми запросили сьогодні до студії Юрія Шукевича, голову Асоціації директорів шкіл, директора Київського фінансового ліцею, і Людмилу Паращенко, директора ліцею бізнесу. Зразу скажу, що якщо ви відкриєте, зайдете в інтернет і наберете у Гуглі прізвища наших гостей, то ви побачите, що це люди, які дуже активно себе проявляють у тому, що стосується виховання, навчання і навіть повідомлення про те, як ви це робите для усіх, хто цікавиться проблемою виховання і освіти. Але кого ця проблема не цікавить? Справді, всі ми маємо дітей або хочемо самі розвиватися, і тому вчитися хочуть всі. От брати Капранові відомі українські видавці та письменники розповіли журналістам буквально напередодні цього дня, що лише рік вчили у школі українську літературу і тому, власне, не втратили любові до цього предмету. А мені здається, що їм просто не пощастило з учителем. Пані Людмила, що ви думаєте?
Але ми бачимо результат. Я думаю, того, чого не дала вчителька чи школа, брати Капранови взяли самі. Тому що на сьогоднішній день є така дилема. Роль вчителя як пріоритетного носія знань і інформації, а з іншого боку величезна кількість інших джерел інформації, і на сьогоднішній день є актуальним не лише освіта, але і самоосвіта. Тому в нас є гарний приклад самоосвіти, і на сьогоднішній день питання самоосвіти також потребують уваги педагогів.
Пане Шукевичу, наскільки вагомою є роль вчителя у проблемі становлення бажання вчитися самому?
Тут важко сперечатися. Роль вчителя величезна, але, по-перше, давайте не будемо применшувати роль сім'ї, яка виховує, орієнтує, чим менше дитина, тим більше, мені здається, роль сім'ї. По-друге, ми маємо потужний вплив соціуму, це засоби масової інформації, які такі, які є в Україні, це товариші у дворі, в будинку, але... Ось пани Капранови сказали про щось. Я вам приведу приклад, який може бути цікавий. Вони вчать 2-4 своїх дітей в фінансовому ліцеї, де я працюю директором. І скільки я їх пам'ятаю, бо ми вже 3 випустили Капранових, Оксану цього літа. Вони завжди не задоволені чимось у фінансовому ліцеї. Все їм щось не подобається. Але коли я вже багато разів казав, в Києві 500 шкіл, давайте знайдемо краще, він сказав, ні, ви будете вчити тут.
Розумієте, це така проблема, вона вічна. Завжди були батьки, які казали, а от вчитель щось не навчив, і завжди були вчителі, які казали, що батьки не довиховували. А проблема ж зовсім у іншому, і вона набагато глобальніша. Давайте сформулюємо для початку, дуже вас прошу, як, на вашу думку, ви люди досвідчені, змінився рівень українських вчителів, українських педагогів протягом років незалежності України? Пані Паращенко.
Я би почала не стільки з рівня, скільки з ролі і функції вчителя, а вона за ці роки дійсно дуже змінилася. Тому що раніше вчитель був беззаперечний авторитет і, по суті, єдине джерело правдиве, до якого дослухалися родина, суспільство і дитина. На сьогоднішній день і наше життя, яке стрімко змінюється, і наші обставини економічні, соціальні, культурні, привели до того, що на дитину, як сказав мій колега Юрій, впливають дуже багато різних чинників. І тепер вчитель має змінити своє значення як з єдино правильного носія до гіда, провідника дитини у світі знань, до певного, якщо не такого майстра, то тренера, який допомагає дитині опанувати певні навички роботи з альтернативними джерелами, не втопитися в цьому морі різного, іноді взаємовиключаючого. І вчитель має стати більше помічником, стати в діалог з своїм учнем, а не тримати монолог перед класом і шкільною дошкою.
Щоб бути помічником, це треба, щоб тобі довіряли. 490-29-05, код Києва 8044. Телефонуйте до нас і ставте свої запитання до наших гостей. Пане Шукевичу, ви як охарактеризуєте ту тенденцію, ті метаморфози, які відбулися із українським вчителем протягом років незалежності?
Ви знаєте, пані Ірина, я спостерігаю умовно, три категорії вчителів. Перше – це сьогоднішні пенсіонери, які вимушені працювати в школах, тому що пенсія їх не дозволяє жити, проживати. І вони дотягують до 65-70 і, можливо, більше років в школі. І значна частина з них вже не може опанувати сучасні педагогічні технології. Друга і, можливо, вони професійно вигоріли вже.
Але давайте скажемо правду. Серед них є такі, можливо, їх дуже мало, але є такі, що це просто золотий генофонд
абсолютно
вчительства.
Абсолютно точно. У мене працює вчителька в школі Георгія Валіна Константин, зарубіжної літератури, 72 роки. Я просто в захваті.
Моляться батьки і вчителі, і адміністрація шкіли. Тільки просять, будь ласка, не йдіть на пенсію, залишіться.
Да, єдине, що не потрібно їй пропонувати, можливо, тих технологій, які вона вже не володіє. Вона володіє своїми неповторними засобами взаємодії з учнями. Друга категорія – це молоді випускники педуніверситетів, які прагматичні, які, як правило, бажають знати своє майбутнє, але в якійсь мірі окрашені романтикою своєї професії. Тут є важка боротьба, погане слово, я іншого не знайшов, за цього вчителя, бо якщо він не знайде своє місце в школі, то він піде в інше місце працювати.
Перших року трьох, якщо не вистоїть оце протистояння із тими, хто сидить за партами і з дорогим колективом колег, то ця людина може піти.
І не лише з цим. Давайте не забувати про те, що зарплата молодого вчителя надзвичайно низька, і йому потрібно протистояти ще із економічними реаліями життя. Йому потрібно гарно виглядати, йому потрібно багато читати, йому потрібно бути в курсі культурних подій. А якщо в нього ще є якась симпатія, потрібні кошти і на це, і вчительської зарплати немає. І так не вистачає абсолютно. І так чи інакше вони змушені шукати або приробіток, або й повністю змінювати своє місце роботи.
Про цю глобальну проблему я думала поговорити трохи пізніше, але добре, що ви її назвали. Зараз ми нагадаємо про наш сайт і поговоримо тоді далі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наші гості – Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл, директор Київського фінансового ліцею, і Людмила Паращенко, директор ліцею бізнесу. 490-29-05. Телефонуйте, ставте свої запитання. Код Києва 8044. 490-29-05. Цю тему можна зразу закрити і далі перейти до інших важливих. Вчитель зараз отримує неналежне фінансування. Це ваша думка така сама, пане Шукевич?
Так, звичайно, бо починаючи вчитель навіть з муніципальною доплатою 20% в Києві.
Мова йде про столицю, так?
Да, про столицю, а що в регіонах, там може бути все, що завгодно, в тому числі не своєчасні виплати заробітної плати, він має, ну, чистими десь щось 1000 гривень на ставку. Це абсолютно недопустимо для Києва. І це перша одна з причин, чому порушується гендерне співвідношення між вчителями. Тобто в школи йдуть переважно жінки молоді.
Чи впливає на цей процес те, що люди, які приходять от після закінчення педагогічних вузів, є все-таки не тими людьми, яким би ви хотіли бачити, як керівники навчальних закладів?
Якщо людина приходить молода і недосвідчена, але хоче стати справжнім вчителем, завжди в будь-якому колективі знайдеться той, хто допоможе їй таким стати. А проблема в тому, що часом молоді вчителі випускники педагогічних вузів розглядають школу апріорі як такий трамплін для зміни своєї життєвої траєкторії. Але я хочу сказати, що їм буває дуже важко в педагогічних колективах. Саме з огляду на те, що ставка – це 18 годин, часом у невеликих малокомплектних школах, яких в нас в Україні, на жаль, більшість годин не вистачає, їх розбирають ті, хто вже має і авторитет, і, як ви кажете, батьки на них моляться, і таку молоду людину не завжди в колективі педагогічному і приласкають. Тому це завжди зростання кожного молодого спеціаліста, це спільна праця і його мотивація, і педагогічного колективу, і адміністрації школи.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло.
Добрий день.
Ми вас чуємо.
У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, можливо, це трошки не по темі. Чому зараз дитину дуже важко влаштувати в перший клас, в школу, в яку, наприклад, хочеш? От я приходила в школу в одну, і мені сказали, ви знаєте, ваша дитина не зірка. Угу. І не взяли.
Щодо Конституції, скажу вам я, це порушується ваше право на освіту. Щодо реалії життя, тому що у нас Конституція окремо, реалії окремо, зараз нам спробує відповісти Юрій Шукевич.
По-перше, є деякі проблеми щодо мережі шкіл по території Києва. Є у нас спальні райони, перевантажені, де дійсно важко залучити дітей до першого класу, якщо особливо не своєчасно батьки подають заяви. Тому батьки, які, припустимо, за декілька місяців до початку навчального року приносять заяву чи записуються на якісь процедури, то я не думаю, що виникають питання. Це перше. Але якщо вони приходять, от деякі батьки прийшли з заявами до мене в п'ятий клас, ми з п'ятого починаємо, позавчора. Я, на жаль, сказав, що в мене клас перевантажений і нема місця. І друге, це ліцеї, гімназії, які мають на слуху переваги у батьків, і батьки хочуть саме в ці навчальні заклади потрапити будь-якою ціною. А там теж місць може не бути.
Але, пане Шукевич, як голова Асоціації директорів шкіл, я все ж запитаю, чи має право директор, чи та людина, яка відповідає за набір дітей до школи, сказати, що ваша дитина не зірка?
Ні. Це порушення моралі. Директор може терпляче пояснити, що за санітарними нормами приміщення, які складають 2,4 квадратних метр на учня, або на самі жорстокими санітарними нормами 2 квадратних метри на учня, у нього набраний клас стільки-то дітей, і якщо буде ще діти, це просто порушення прав інших дітей на екологічне навчання.
На учня, який, як правило, ніколи не сидить тихенько, а крутиться як дзига. Ми маємо наступний телефонний дзвінок. Алло, представтеся, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Добрий день.
Назвіть себе.
Максим Берес, вітає.
Дякую.
Пані ведуча, у мене питання з приводу здоров'я школярів. До ваших шанованих гостей. Наскільки вам було б цікаво, скажімо, щоб в школі чи в ліцеї проводилась діагностика сучасними методами стану здоров'я школярів? Ця діагностика, аналоги і допомоги...
Дякую вам, дякую. Я думаю, що це трошки тема іншої розмови.
Але я хочу сказати, що здоров'я школярів під пильною увагою не лише батьків, але і педагогів, і держави. Є курс «Основи здоров'я в школі», ми вчимо їх здоровому способу життя, і це контролюємо різними способами, в тому числі діагностикою. Так що дякуємо пану Максиму за увагу до цього питання.
Рівень українських педагогів. Про це говоримо ми у вашій свободі. І ось основні претензії, які озвучують батьки. Я їх зібрала з різних сайтів, із розмов. Вони звучать так. Некомпетентність, тобто вчитель, як правило, йдеться про молодого вчителя, який прийшов, або про людину, яка вже давно пропрацювала, але чомусь не набула необхідних навичок, які відповідали сучасним вимогам. Далі, байдужість і відсутність навичок правильного спілкування з дітьми. Що можна сказати, коли у класі сидить 30, а то й більше дітей, всі вони надзвичайно талановиті, рухливі і веселі, і тільки той, хто їх любить, Тільки той, хто бачить в кожному розумну істоту, яка хоче розвиватися, тільки той, хто сам блискучий, впевнений в своїх знаннях, хто готовий виходити кожного разу з ними як на двобій на ринг і захоплювати їх, брати у полон своєї любові до предмету, який він викладає, може перемагати у цій боротьбі.
Але йому відразу підскубують крила. Чим? Навчальними програмами, які жорстко регламентують його творчість, формами роботи і контролю, які він має застосовувати до цих дітей. І з часом ця творчість може розтанути, як туман на яскравому сонці. Я би хотіла сказати, що на майстерність наших педагогів і на рівень їхньої роботи дуже впливають певні обмеження, які накладає Міністерство освіти і взагалі традиційна шкільна практика. Ми вже багато говоримо про те, що має бути більше довіри до педагога, до того, що він робить у класі, до того, як він робить в класі, коли за партами сидять 30 абсолютно не схожих, різних за темпераментом, різним за рівнем сприйняття інформації дітей, із якими потрібно працювати, диференційований по-різному. А, на жаль, і режим уроку, і звітність за уроком, і форми контролю уроку мають бути дотримані ті, які пропонує нам Міністерство.
Ми почнемо спочатку з компетентності тих, хто приходить після студентської лави, але після коротенького нагадування.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода і наші гості – Юрій Шукевич, голова Асоціації директорів шкіл, директор Київського фінансового ліцею, і Людмила Паращенко, директор ліцею бізнесу. Пане Шукевич, от як ви бачите, що з випускниками, які до вас приходять? Які знання дають педагогічні вузи?
По-перше, відбір у педагогічні вузи – це сьогодні система не є досконалою. З деяких причин. Перша, вона не може бути досконалою, тому що престиж педагогічної професії зараз опустився нижче, як кажуть в народі, плінтуса. Якщо провести анкетування серед учнів-старшокласників, то дуже замало хочуть стати вчителями. Це не є добре. Тому в педагогічні вузи дуже часто йдуть ті, хто не вийшли фейсом для того, щоб вступити в економічні, правничі чи інші спеціальності. І відбір виходить такий куций. Друге, так як медиків, я впевнений, вчителів треба вчити, вводячи, і це не моя думка навіть, а це думка ректора Київського муніципального педагогічного університету імені Гринченка Віктора Олександровича Огоневюка, треба вводити інтернатуру. Тобто рік, перш ніж вчитель отримає диплом повноцінний, його треба запустити в школу. А може й 2 роки. І тільки після цього давати диплом, коли він покаже свою професійну діяльність.
За 5-бальною системою, хоч її вже немає, як би ви оцінили рівень теперішніх випускників вузів педагогічних?
За 5-бальною поставив би більшості 3-ки, але є окремі зірочки.
Ми послухаємо наш телефонний дзвінок. Алло?
Наш телефонний дзвінок. Алло?
Так? Ехо є. А слухача?
Алло?
О, ви Алло. Є, ви в ефірі, чуємо. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго.
Мене звуть Тетяна, у мене питання до ваших шановних гостей. От невже вони вважають, що молодий спеціаліст, випускник педагогічного університету може йти працювати до школи? І якщо це молода людина, вона тільки закінчила навчання, їй потрібно створити свою сім'ю, якось утримувати йому, і вона може на ту заробітню плату це все робити. Просто не можна вижити, розумієте? Чому у нас депутати, які не працюють, які грабують людей і недоторкані. Чому в нас податкові працівники, вони держслужбовці?
Дякую.
Чому вчителі в нас не є держслужбовцями?
О, тепер прозвучало запитання. Дякую вам. На жаль, не наші сьогоднішні гості вирішують питання рівня заробітної плати вчителів і іншої допомоги їм соціальної. Але от як ви ставитесь до того, чи вирішили проблеми вчительства привласнення статусу держслужбовця українським педагогам? Пані Паращенко.
Я думаю, що є певні ризики в тому, щоб вчителі були держслужбовцями. Є такі зразки в світі, в Франції, наприклад, вчителі держслужбовці, в Польщі, наприклад, не держслужбовці. Чому я вважаю, що були би ризики? Це пов'язано із нашими тривалими канікулами, держслужбовці таких не мають. Це пов'язано з нашим таким гнучким графіком роботи вчителів в школі, коли вони можуть залишити робоче місце після своїх уроків і методичною займатися, наприклад, вдома, чи в бібліотеці, чи ще десь інше. Це не є той захист, як на мене, який би задовольнив.
Але це давало би якусь матеріальну більшу захищеність?
Головне – це передпенсія. Я так розумію, що тут пенсійний захист – це головний був би. Все інше, я підтримую пані Людмилу, це треба ще подумати. Тут не очевидно. Пенсійний захист.
Але я б хотіла сказати, що якби ми зараз підняли навіть вдвічі, втричі, в 10 разів заробітну платню для вчителів, то це не стало би гарантом підняття, різкого підняття якості навчання. І в цьому є також світові приклади, наприклад, Америка. Тому що в корні потрібно змінювати систему підготовки вчителя. Трішки зачепив цю проблему пан Юрій. Чому? Тому що навчання в педагогічних вузах надзвичайно затеоретизоване. І дуже мало практики, дуже мало живого спілкування з дітьми. І, можливо, цю інтернатуру вводити не на останніх роках навчання і по закінченню, а спочатку показати нормальну школу, показати шкільний процес, занурити в нього першого чи другого курсника на тривалий час, і тоді подивитися, чи з'явиться в нього бажання продовжувати навчання в педагогічному вузі, чи він відразу буде шукати інший навчальний заклад.
Таке бажання може створити наявність, бодай, одного вчителя, який вплинув так на своє життя, що потім людина пам'ятає це і носить з собою все життя. Такий вчитель, я переконана, є у кожного. Якщо такого не було, це означає, що цій людині дуже не пощастило і важко і у житті. Зараз дізнаємося, чи наш слухач чи слухачка поділяють цю думку. Алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Я дещо на трошки інше питання хотів би отримати.
Сподіваюсь, про вчителів?
Обов'язково про педагогіку як таку. Наскільки я пам'ятаю, педос – це хлопчик. Педагогіка виховання хлопчиків. Зразу після війни у нас в Києві були жіночі школи і чоловічі. От я десь в третьому класі нас об'єднали, жіночу злили із хлопчачою. Хотів би спитати, от в принципі це питання...
Чи треба раніше було б розділяти? Ви маєте на увазі знову?
Чи навіть зараз в гімназії були до революції жіночі і чоловічі?
Зараз дякую. Зараз дізнаємося думку наших гостей, пані Паращенко.
Є і в нас в Києві є частково роздільне навчання, наприклад, Києво-Могилянський колегіум, і наш шановний товариш Олександр Ковальчук практикує такий режим навчання. Ніхто не забороняє в навчальному закладі проводити. Є розподіл на групи і підгрупи для дівчат і для хлопців. Наприклад, в Київському ліцеї бізнесу ми поділяємо при вивченні інформатики і математики хлопці окремо, дівчата окремо, бо рівень засвоєння предметів різний. Але я все-таки за змішане навчання, яке вчить стосункам чоловіка і жінки майбутніх, хлопчика і дівчинки, гендерної рівності. Це збагачує шкільне життя.
Що ви думаєте, пане Шукевич?
Я теж прихильник того, що можуть бути окремі місця, експериментальні скоріше, але треба хлопців і дівчат разом вчити.
Панове, час нашої передачі добігає кінця, але я хочу почути оцю відповідь від вас, людей надзвичайно досвідчених, про те, яким би ви хотіли бачити українського вчителя. Основні риси людини, яка повинна працювати у школі. На жаль, фінансове питання ми з вами сьогодні тут не можемо вирішити. Пані Паращенко.
Я би хотіла бачити вчителя будь-якого віку, і особливо тих, на кому зараз тримається школа. І слава Богу, що такі люди є, це справді пенсіонери і люди передпенсійного віку, які несуть на собі традиції української освіти в гарному розумінні цього слова. І тих молодих, які приходять, бути відкритим до нового. Відкритим до нових знань, до сприйняття нових дітей. А вони справді щороку приходять зовсім інші. І я сподіваюся, за ними наше успішне майбутнє.
ваші риси
я, можливо,
ідеального педагога?
Я, можливо, скажу дещо романтичне. Я хотів би бачити молоду дівчину, а ще більше молодого чоловіка з палаючими романтичними очима, з харизмою, тобто з волею, яка переконає учнів, гарно одягнутого, який приїжджає на гарній машині.
Ну що, мені теж подобається цей образ. А головне такого, щоб любив свій предмет і любив дітей. На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.